valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të jemi së bashku me muaj Liliana Bajon. Në mesin e informacioneve kryesore që do të ndiqni dhe çojmë. Spanja do vazhdoj të kontribuojë me trupa në Kosovë, mos njoja e pavarësisë nuk është pengesa, tha shefi i diplomacisë spanjolle. Condoleezza Rice zotohet për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Vladimir Putin i emërohet kryeministër i Rusisë pas miratimit të sotëm në parlament. Kërcënimi për luftë mes Rusisë dhe Gjeorgjisë është shumë i madh, tha Saakashvili. Izraeli feston 60 vjetorin e krimit, palestinezët kujtojnë për vjetorin e asaj që e quajnë katastrofë. A këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vjuese, le të ndjekim lajmet. Washington, sekretaria e shtetit Condoleezza Rice u zotua për ndihmë të vazhdueshme dhe të fuqishme amerikane për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm hyrjen e Maqedonisë në NATO sapo të zgjidhet çështja e emrit me Greqinë, tha Rice gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për partneritet strategjik me homologun e saj Antonio Miloshovski. Shpresojmë se kjo do të ndodhë shumë shpejt, tha Rice. Miloshovski premtoi se Maqedonia do të mbetet partner i sigurt i Shteteve të Bashkuara. Madrid, vendimi i Spanjës për mos ta njohur pavarësinë e Kosovës nuk paraqet pengesë për Madridin që të kontribuojë me trupa në misionin paqëruetës të NATO-s, ta kreu i NATO-s jap Dehop Skefer. NATO-ja nuk është pjesë e procesit të njohjes së Kosovës, pasi kjo nuk është detyrë NATO-s. Në këtë kuptim, pozicioni i Spanjës nuk paraqet ndonjë kundërshtim, tha shefi i diplomacisë spanjolle Miguel Angel Moratinos gjatë një konference për shtyp. Është plotësisht e lishme njohja e pavarësisë së Kosovës, ashtu siç është pokaq i lishëm dhe qëndrimi për mos ta njohur pavarësinë, tha Moratinos. Këfori është në Kosovë të krijojë siguri dhe stabilitet për gjithë kosovarët, shqiptarë dhe sërbë, për pakicat dhe shumicën, shtoi Dehop Skefer. Prishtinë, Sami Lushtaku, kryetari i komunës së Skënderajt, është dërguar në burgun e Dubravës për të shlyer dënimin prej 4 muajsh vendosur nga një gjykatë kosovare. Sot Sami Lushtaku i është ofruar SHPK-s vullnetarisht dhe shoqëruar për në Dubravë në vuajtje të dënimit prej 4 muajsh në lidhje me një rast kërcënimi që kishte pasur më herët, kërcënim dhe pengim të personit zyrtar për kryerjen e detyrës, tha Veton Elshani. Moskë, parlamenti ka konfirmuar Vladimir Putinin në postin e kryeministrit të Rusisë. Votimi në parlament erdhi vetëm një ditë pas largimit të Putinit nga Kremlini dhe ardhjes në krye të shtetit rus të Dmitri Medvedevit. Ka qenë ky i fundit që kandidoi Putinin për shef të ekzekutivit. Ne e dim se sa shumë ka bërë presidenti Putin për të forcuar shtetin dhe sigurinë ruse. Gjithashtu e dim se sa shumë ka ndryshuar pozicioni i Rusisë në planin ndërkombëtar. Ta themi thjesht, Rusia edhe një herë është bërë vend i respektuar, tha Medvedev në dhomën e ulët të parlamentit rus përpara votimit të Putinit për kryeministër. Përmirësimi i kushteve sociale do të jetë përparësi e Putinit në detyrën e re.
Именно благополучие человека.
Mirëqenia e popullit dhe krijimi i kushteve për një jetë dinjitoze do të jenë qëllimi kryesor i qeverisë. Do të ngrejmë të gjitha projektet dhe programet rreth kësaj, tha Putini pas konfirmimit nga parlamenti. Sërish Moskë, kërcënimi për luftë me Rusinë mbetet i lartë, citojnë agjencitë ruse të lajmeve presidentin e Gjeorgjisë Mihail Saakashvili. Rusia sot u kërcënua se do të dërgojë më shumë trupa në rajonin separatist Abkazis nëse Gjeorgjia e rrit praninë ushtarake në këtë rajon. Rusia akuzon Gjeorgjinë se po përgatit operacion ushtarak për të rimarë kontrollin mbi Abkazin. Gjeorgjia i hedh poshtë pretendimet dhe akuzon Rusinë se synon të aneksoj territorin. Tel Aviv, Izraeli shënon në 60 vjetorin e themelimit, forcat e sigurisë janë vënë në gjendje të lartë gatishmërie nga frika e sulmeve të militantëve palestinezë. E derisa Izraeli shënon 60 vjetorin, palestinezët do të përkujtojnë 6 dekadat nga Nakba, që në arabisht do të thotë katastrofë. Fjala i referohet disfatës së ushtrive arabe që sulmuan Izraelin një ditë pasi e shpalli shtetin në 14 maj të 1948-s. Yangon, kam rritur në Birmania aeroplani i parë me ndihma i kombëve të bashkuara 6 ditë pas ciklonit shkatërues. OKB-ja ka bërë të ditur se bashkëpunimi me qeverinë e Birmanisë është jashtëzakonisht i pakënaqshëm. Regjimi ushtarak i Birmanisë vazhdon të mos lejojë hyrjen e ndihmave amerikane. Autoritetet thonë se cikloni la 23.000 të vdekur dhe 42.000 të zhdukur, por zyrtarët ndërkombëtar thonë se bilanci mund të jetë shumë i madh, deri në 100.000 viktima. Rreth 1 milion të tjerë janë të pastre, ndërsa 5.000 kilometra katror ndodhen ende në ujë. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pas zgjedhjeve lokale serbe që parashihet të mbahen më 11 maj në Kosovë, tash paralajmërohet edhe formimi i parlamentit serb. Deputetët e analistë kosovar këtë e konsiderojnë si një sfidë serioze për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Veprimet e tilla duhet parandalohen nga institucionet e Kosovës dhe prania ndërkombëtare, thon ata për Radio Evropa e Lirë. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Zjadin Gashit.
Ndërtimi institucioneve paralele dhe bashkimi tyre në një organ të vetëm është kërcënim shumë serios për tërësinë territoriale të Kosovës, thonë deputet dhe analist kosovar në lidhje me paralajmërimet e përfaqësuesve të komunitetit serb për formimin e parlamentit serb në Kosovë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se organizimi jetës jashtë institucionale ishte paraqitur nga serbët edhe gjatë fazës së negociatave për statusin në Vjenë dhe tani po bëhen përpjekje që këto synime të realizohen.
Ajo strategji e humbën në negociatat ndërkombëtare për statusin e Kosovës, tashmë një Kosovë pavarur ndërkombëtarisht po pretendohet më imponu një anshëm në emën të shpallet së njashme të deklaratës pavarësit e cila nuk qëndronë, sepse Kosova ka shpall deklaratën në mjërë të koordinume, po është deklaratë e koordinume për pavarësin e Kosovës me partnerë ndërkombëtarë.
Ndërko, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se institucionet e Kosovës dhe prania ndërkombëtare mund t'i bëjnë të pavlefshme veprimet e tilla të Beogradit dhe strukturave paralele në Kosovë, ndërkaq serbëve të Kosovës ai u preferon që të mësojnë nga e kaluara që është përshkuar dhe me formimin e institucioneve të tilla nëpër vizat të ndryshme të ish Jugoslavisë.
Mendoj se gjithë rajon ka qëndosht të mësojnë nga kaluara. Ka që ndosht të mësojnë se ku qojnë veprimet e tila, ne kemi pas parlamentet tila në Krajin, në Stavonin, lindore, në pjesë tijat Jugoslavisë, e dim se kanë përfunduar. Mendoj se në rajon, edhe në Serbi, po edhe në Kosovë, ka nevoj që disa njerës të shkyqen nga format e te kaluarat veprimit.
Në anën tjetër, analisti Driton Lajqi konsideron se formimi parlamentit serb do të ishte sfida më madhe dhe më dëmshme që mund t'i bëhet sovranitetit dhe shtetit të Kosovës, si dhe bashkësisë ndërkombëtare që kanë ndihmuar dhe përkrahur lindjen në shtetit të Kosovës.
Është një bombë e kurdisur e cila mund të iniciohet sa që don Beogradi zyrtar ta destabilizoj Kosovën dhe të krijojë një situatë të pasigurt, të papashikueshme për gjithë qytetarët e Kosovës, duke shkaktuar dëm edhe vetë një pjesë të qytetarëve serb.
Driton Lajqi konsideron se Beogradi po shfrytëzon dhe gjendjen aktuale të tranzicionit, kur në Kosovë nuk ka një prerje kompetencash mes UNMIK-ut, EULEX-it dhe qeverisë së Kosovës.
Qeveria e Serbisë është duke e shfrytëzuar për mrekulli nga kendi vet, apo thon ndryshe, është duke e shfrytëzuar hendekun, boshllëkun e kompetencave, të cilat janë një farë mesit. As nuk janë tërsi të uniku e as akoma nuk i kanë marrë qeveria e Kosovës dhe OLEKS. Këtë farë hendekut është duke shfrytëzuar, është duke manipuluar Beogradin zyrtar për të shtri edhe më shumë prezencën e vet institucionale në territorin e Kosovës.
Paralajmërimet serbe për formimin e institucioneve paralele, sipas deputetit Lutfi Aziri, duhet të hasin edhe në parandalimin e tyre nga ana institucioneve të Kosovës dhe pranisë aktuale ndërkombëtare.
Ne jemi zot shtëpisë, po ku kështu është thonë vazhdimisht edhe duhet të sillemi si të tillë. Ne duhet të udhëheqim, ne duhet të jemi lider të politikave, duhet të udhëheqim, duhet të kemi strategji të qartë, duhet të kemi qendrim të qartë politik dhe duhet definitivisht ta bëjmë ta kthjellojmë deri në fund rolin tonë në mënyrë që të tjerët na përcjellin. Mos vazhdojmë me pri vendimet e të tjerëve sepse shpeshherë po bëhet vonë.
Ndryshe, njërin nga liderët e serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, ka paralajmëruar këto ditë se serbët do të formojnë parlamentin e vet në Kosovë pas zgjedhjeve të 11 majit. Organizimi i tillë jetës dhe institucioneve paralele, sipas tij, do të ishte mënyra e vetme që serbët të mbeten dhe të jetojnë në Kosovë. Zgjedhjet serbe të 11 majit, sidomos ato në nivelin lokal, janë paralajmëruar se do të shpallen të pavlefshme nga ana e shefit të UNMIK-ut. Sidoqoftë, serbët nuk kanë hequr dorë nga organizimi i tyre të dielën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zbatimi i ligjeve në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Drejtues të zyrës së ombudsmanit personit në Kosovë pohojnë se institucionet vendore kanë dështuar në zbatimin e ligjeve për shkak të interesave të grupeve të caktuara. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Ligjet të miratuara në kuvendin e Kosovës shumë pak zbatohen në praktik. Kështu thot ushtruesi i detyrës së ombudsmanit personit të Kosovës Hilmi Jashari. Ai pohon se në sistemin ligjor është krijuar një kaos i vërtetë. Madje si pas ti, në Kosovë nuk mund të flitet për sundim të ligjit.
Pesher ku flitet për sundimin e ligjit edhe është njëna pej temave të preferume, në është retorikin politikit shumë funksionarëve tonë zërtarë me për të institucioneve ndryshme, përmenën të nocioni i sundimit ligjit, ndërsa shpesher harrohet që në Kosovë nuk mund të flitet për një sistem të mirëfillt të sundimit ligjit, nga se një e tillë nuk ekziston tani për tani.
Por ekspertët drejtësisë pohojnë se problem në këtë fushë paraqet ekzistimi i metejmi tri llojeve të ligjeve. Ismet Salihu thotë se ky është një problem që cenon funksionimin e shtetit ligjor.
Se paralelisht ndjen rregullohet me fuqinë e ligjit nga ana e zyrës së detanishme të UNMIK-ut, nga kuvendi i Kosovës, dhe një jetë me një rregullohet posaçme para pa që në Kosovë të vlenë edhe ligjet e asaj Jugoslavisë më pashme, nëse nuk janë diskriminuese dhe sa të nxirin ligjet e Kosovës.
Mos i zbatimi ligjeve në Kosovë e vështirëson dhe bën të pamundur funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve, thot Hilmi Jashari. Por ai thot se vetë institucionet që miratojnë ligjet ndikojnë në mos i zbatimin e tyre.
Nënën tjetër, edhe sikur tjetë sistemi nuk mjafton. Ajo për drejta mos të ketë vullnet, sidomos të qeverisë, për me këmgull në zbatimin e ligjeve që janë në fuqi. Në shumë jemi të vedishëm, edhe sondajet në ndryshme kanë dëshmu që pjesë më e madhe e qytetarëve të Kosovës e kanë humbë besimin në këto institucione, mu për faktin se kanë dështu në aplikimin ose zbatimin e ligjeve në fuqi në Kosovë.
Për shkak të interesave të grupeve të caktuara, në disa raste anashkalohet e zbatimi ligjeve, thot Jashari.
Nëse ligjet janë shumë të kjata, këtë drejtim kërkojnë pëlqimin e kuvendit, dhe kërkush nuk merë me këtë punë nga se kuptohet se ka interes ose prapavijet caktume një kategorijet njerëzve që anashkalon faktikisht aplikimin e zbatimin e ligjit. Masa në favorit e ndryshme që ban, njëtën ko, nepotizmi, etjera, kuptohet që krijon këtë situatë. Masa në edhe mungesa e institucioneve publike ose ndërhyrja që ban institucioneve publike kur dëshironë ose kanë vullnet me ndiku, e amortizon, kërë që krijon një situatë e tilë ku s'kishëm pas fjallë tjetërës nështë me qujtë një loj parajse, nështë për elemente negative.
Në anën tjetër, ekspertët e drejtësisë pohojnë se për zbatimin e ligjeve në Kosovë, duhet patjetër të krijohen mekanizma që mbikëqyrin zbatueshmërinë e tyre. Sidoqoftë, gjatë administrimit të Kosovës nga Kombet të Bashkuara, ligjet kanë hyrë në fuqi pas miratimit të tyre nga kuvendi dhe pas nënshkrimit nga ana shefit të UNMIK-ut. Ndërkaq me hyrjen në fuqi të kushtetutës me 15 qershor, parashihet që ligjet të hyjnë në fuqi pasi që ato të miratohen në kuvend dhe të certifikohen nga shefi i zyres civile ndërkombëtare dhe të nënshkruhen në fund nga presidenti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshim gjeografinë e informacioneve, fushata parazgjedhore në Serbi ka arritur në ditën e fundit. Zgjedhjet e parakohshme të 11 majit pritet të jenë një sfidë tjetër për Serbinë, pasi që konsiderohet se radikalet i kanë gjasat më të mëdha për të ardhur në pushtet. Rreth 7 milion serb pritet të votojnë të dielën. Nga Beogradi i raporton korrespondenti ynë Idris Eferi.
Ljubiša Mihajlović, një serb nga Vojvodina, mban një dorë në Shkopeshkimi dhe valvit atë me tërfuqinë e mundshme. Ai ka flamurin më të lartë të partisë radikale në sheshin e Republikës në qendër të Beogradit në mitingun e fundit të kësaj partie. E tër familja e tij kanë vendosur të besojnë radikalëve kësaj radhe dhe të votojnë për ata.
Može Evropa pošteno da bude fair. Mi smo bogata zemlja, to znaj zapor isto.
Mund të shkojmë në Evropë, por ndershëm ne jemi një shtet i pasur, këtë e din edhe Evropa dhe ne mund t'i ndihmojmë. Bën edhe Evropa dhe Rusia së bashku, vetëm duhet të largojmë pak amerikanët nga Evropa, shprehet Ljubiša. Sondazhet e fundit tregojnë se radikalët mund të vinë në pushtet së bashku me partinë e kryeministrit Vojislav Koštunica. Frika në Serbi është rikthyer te një pjesë e qytetarëve, ndërkohë që presidenti Boris Tadić ka premtuar se Koštunica nuk do të jetë më kryeministër dhe se ai do të fitojë. Por kjo varet nga pjesëmarrja dhe rezultati përfundimtar. Partia Radikale e Serbisë ka premtuar serbëve se adheu të dhe jetë mbi të gjitha. Ata kanë premtuar mbylljen e medjave që tregojnë lajme të këqija dhe organizatave jo qeveritare që promovojnë vlerat evropiane.
O ponedeljka 12. maja bićete slobodni ljudi. Više niko neće smeti da vas plaši, da vas ponižava.
Nga hëna me 12 maj ju do të jeni njerëz të lirë dhe askush nuk do të mund t'ju friksoj, t'ju përur dhe askush nuk do të guxoj t'ju dërgoj në varfëri. Ne nuk do të japim asgjë, as e kemi bler Kosovën, e as që do të ashesim. Ne o kemi trashiguar dhe do të alëm pasardhësëve tanë dhe Kosova është Serbi, derisa të ketë Serb dhe të ekzistoj Serbia, ka thënë Nikolić gjatë fushatës. Bloku Demokratik i presidentit Boris Tadić ka bërë një fushatë ngjashme me atë presidenciale, duke kujtuar qytetarëve radhët e gjata për bukë dhe dinarin e devalvuar me 10-0. Rreth 500 mijë të rinj konsiderohet se kanë ikur gjatë viteve 90 nga Serbia, por ata thonë se më nuk do të jetojnë në një vend diktatorial. Maša Milutinović, një nxënëse maturante në Beograd, thot përse është e rëndësishme në fushatën e organizatës Nisma e të rinjëve për të drejtat e njerëzit. Un jam me rëndësi.
Ku pobede radikali definitivno ću da gledam kako da odem odavde negde preko. Može, ali podijelimo uslov.
Do të shikoj se çfarë do të bëj, por do të ik nga këtu nëse fitojnë radikalët. Këtu mund të jetohet, por të mos ndikojnë këto dhe të mos nervozohesh kur ishe politikanët në televizor, thot Maša, e cila pret të votoj për herë të parë. Shkrimtarja e njohur serbe Biljana Srblanović është kthyer nga Parisi për të kandiduar për kryebashkiake të Beogradit në kuadër të Partisë Liberal Demokratike të Çedomir Jovanovićit. Ajo thot se nuk mund të ndihmoj shumë, por thjesht ka dashur të tregoj një fytyrë tjetër të Serbisë.
Ja sam htjela da pokažem primerom da mi svi nismo tako.
Kam dashur të tregoj me shembuj se ne të gjithë nuk jemi as të këqij sa të keqe e kemi elitën politike, dhe se këtu qytetarët dinë më mirë se vetë politikanët. Andaj kam dashur të aktivizohem vetë, thekson Srblanović. Presidenti Boris Tadić dhe Koalicioni për Serbinë Evropiane kanë thënë se në këto zgjedhje janë vetëm dy parti, radikalët dhe demokratët.
Ljudi, ja sam da vam kažem mirno, postojano, sa jasnom namerom, ja sam rešio ovog 11. maja da pobedimo.
Njerëz desha të them në qetësi se unë kam vendosur që në këto zgjedhje të fitojmë. Ne nuk kemi për qëllim që të fitojmë ndonjë person, për të fitojmë kundër asaj që është duke tentuar të na ndalojë për shumë vite. Urrejtja dhe frika kanë përfaqësuesit e tyre edhe në Serbi, ka thënë presidenti. Por fushata ka pasur shumë akuza, kërcënime për ekzekutim për presidentin Boris Tadić dhe zëvendëskryeministrin Božidar Gjelić, akuza për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe shumë gjërat e tjera që kanë nxitur situatën.
Ja mislim da je ovo najprljavija kampanja do sada, kad gledate predizborne blokove na televiziji.
Mendoj se kjo është fushata më ndyrë deri tani, kur e shikoni televizori nga 12 spotet, 7 prej tyre janë kundër ndonjë kandidati ose dikujt tjetër dhe janë spotet të ndyra, mendon Andrej Nosov nga Nisma e të rinjëve. Fushata parezgjedhore ka arritur fundin e saj, për dilemat për të ardhmen e Serbisë ende nuk janë saruar dhe zgjedhjet parlamentare dhe lokale të 11 majit do të jenë një sfidë e re për Serbinë, fitoria radikalëve apo bloku demokratik. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku si dëgjuat edhe në blokun e lajmeve në Washington, Maqedonia dhe Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar marrëveshjen për partneritet strategjik. Kjo marrëveshje nga ekspertët në vend është cilësuar me rëndësi të madhe, jo vetëm për sigurinë, por edhe për perspektivën ekonomike të vendit. Megjithatë, ekspertët nënvizojnë se Maqedonia duhet të vazhdojë përpjekjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për emrin me Greqinë. Në vazhdim nga Shkupi kemi kronikën e Yusuf Kadriut.
Marrëveshja për bashkëpunim e arritur në Washington mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë nga ekspertët vendas është vlerësuar si shumë e rëndësishme, pasi ajo arrihet në momentet kyçe të procesit të integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Me këtë dokument të nënshkruar nga sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski, SBA-t edhe njëherë deklaruan publikisht se mbështesin para zerv procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO. Thot Ismet Ramadanin, kryetari i Këshillit Euroatlantik.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një mënyrë bëjnë me dije edhe Greqisë, edhe rajonit dhe shteteve tjera, se Maqedonia dhe Maturqia do jetë me në përkujdesje në aspektin e sigurisë dhe kuptohet në atë që është strategjia e vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se ne vetë e fundit duhet kuptuar edhe vetë rolin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në NATO që e ka.
Edhe Maji Nesimi, ekspert për çështje ndërkombëtare, thotë se marrëveshja ka rëndësi të madhe në radhë të parë për sigurinë dhe kjo sipas tij do t'i hapë rrugën perspektivës ekonomike të vendit. Por zoti Nesimi thotë se kjo marrëveshje asnjëherë nuk duhet të mbivlerësohet apo të krahasohet me marrëveshjen që ka Washingtoni me Izraelin, siç pretendojnë qarqet të caktuara ta krahasojnë marrëveshjen e arritur mbrëm në Washington.
Ka nevojë që Maqedonia të ketë një siguri për integritetin territorial të vendit. Natyrisht do të kontriboj dukshëm edhe në përmirësimin e klimës ekonomike dhe të investimeve, nga vetë fakti se shëbat do të bëjnë ndikim edhe në partnerët tjerë për investime, do të ketë tentohet për një siguri ekonomike. Mirë po, në asë një mënirë nuk duhet të mbi vlerësuar atë nga shkaku se ajo nuk është e karakterit që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull me Izraelin ose me Tajvanin. Por gjithsesi është një nxitje për stabilitet në Maqedoni.
Si të qoftë, Ismet Ramadanin, kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se Maqedonia duhet të vazhdojë të negociojë me Greqinë për çështjen e emrit, dhe se në këto bisede ajo do të ketë mbështetjen e fuqishme të SBA-ve, të cilat disa herë janë deklaruar se Maqedonia vendin e ka në NATO.
Kjo nuk duhet të merret si një akt i nënshkruar për me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ndërpriten angazhimet për të biseduar rreth zgjidhjes së kontestit për emrin e Greqisë, se megjithatë NATO-ja është do të thotë pak më shumë se sa kjo marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Marrëveshja e nënshkruar mes shefes së diplomacisë amerikane Condoleezza Rice dhe atij të Maqedonisë Antonio Miloshovski përmban tre elemente bazë: forcimin e bashkëpunimit në sferën e tregtisë dhe ekonomisë, rritjen e bashkëpunimit në sferën e sigurisë dhe ofrimin e kontakteve intensive në nivel të shoqërive të dyja vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e ka kronika nga faqet e shtypit Perëndimit. Washington Post shkruan se në kohën kur Dimitri Medvedev merr detyrën, Rusia po shkon drejt një konfrontimi të hapur me Perëndimin dhe drejt thellimit të autokracisë në vend. Prandaj po gazeta Perëndimi duhet i kërkojë presidentit rus më shumë respektim të ligjit se sa pati në kohën e presidentit Putin. Tekse nga artikulli ju transmetojmë në vijim.
Pak pas i bëri betimin si presidenti Rusis, Dimitri Medvedev deklaroi: "Detyra më e rëndësishme për mua do të jetë të zhvilloj më tej lirinë civile dhe ekonomike." Mbi të gjitha, tha 42-vjeçari, ish profesori së drejtës, ne duhet të arrim respekt të vërtet për ligjin dhe të japim fund nihilizmit legal i cili seriozisht e pengon zhvillimin modern. Washington Post shkruan se kjo ishte një deklaratë mrekullueshme në rrethanat aktuale. Zoti Medvedev mbi të gjitha ia ka borx pozicionin nihilizmit legal të ish presidentit Vladimir Putin, i cili me të madhe ka abuzuar si me fjalët ashtu dhe me frymën e kushtetutës ruse për të instaluar një pasardhës të hendikepuar. Zoti Putin, kryeministri i ri, akumuloi një pasuri që vlerësohet në 10 miliarda gjatë dy mandateve që shërbeu si president. Në javët e kaluara, vazhdon gazeta amerikane, ai përsëri ndrydhi ligjin për të siguruar se do të mbetet udhëheqësi më i fuqishëm i Rusisë. Nuk është e qartë si do të jenë raportet e presidentit të ri dhe të vjetrit, a do të bëhet Medvedev kukull e Putinit apo do të fillojë të ushtrojë agjendën e vet. Për këtë arsye i ia vlen që qeveritë e Perëndimit t'ia përkujtojnë fjalët e tij për pasionin ndaj ligjit dhe t'i sugjerojnë se si mund të veprojë. Washington Post shkruan se për fillim zoti Medvedev duhet të pyetet se çfarë do të bëjë për 14 rastet e pasgjedhura të gazetarëve të vrarë gjatë sundimit të Putinit. Njëra prej tyre është Anna Politkovskaja, në rastin e së cilës u identifikuan shumë të dyshuar, por që kur nuk u gjykuan. Britania duhet të aftoj presidentin e ri të bashkëpunojë me akuzat e Scotland Yardit kundër ish agentit të KGB-s për vrasjen e një kritiku të Putinit në Londër. Nëse kjo është e vështirë, atëherë ndoshta mund t'ia fund përdorimit të ligjit si mjet kundër liderëve të opozitës, organizatave të pavarura civile dhe grupeve për të drejtat e njeriut, e të mos përmendim këtu bizneset ruse dhe të huaja, asetet e të cilave u lakmuan nga Kremlini dhe ta afërmit e tij. Disa intelektual që e kritikuan qeverin janë burgosur nën akuza false për spionazh. Biznesmeni më i suksesshëm rus Mikhail Khodorkovsky ende lëngon në një burg në Siberi pasi kompania e tij Yukos u konfiskua. Mbi të gjitha, vazhdon Washington Post, presidenti George Bush dhe liderët e tjerë të NATO-s duhet t'i kërkojnë zotit Medvedev që t'i fillojë ta respektojë ligjin ndërkombëtar. Muajin e kaluar gjatë presidencës së zotit Putin, Rusia vazhdimisht e cënoi sovranitetin e fqiut jugor Gjeorgjis. duke njohur regjimet separatiste në dy provincat e saj dhe duke dislokuar trupa në njërën prej tyre në një lojë të rrezikshme me zjarrin. Në kohën kur Zoti Medvedev po merr zyrën, Rusia është duke shkuar drejt një konfrontimi të hapur me Perëndimin dhe drejt thellimit të autokracisë në vend. Një shmangje drejt respektimit të ligjit me të vërtetë do të ishte e mirëseardhur, përfundon Washington Post.
Është vendosur në internet një javë më parë dhe deri tani mbi 20.000 njerëz e kanë dëgjuar këngën e grupit Tapesh. Po cila është e veçanta e këngës së grupit iranian të rapit? Kënga sfidon shoqërinë tradicionale iraniane dhe rolin e burrit në të. Kënga ishte moto e fushatës për barazi gjinore në Iran. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë sjell raportin në vazhdim. Është kjo kënga e titulluar Ne nuk jemi burrat të grupit iranian të rapit Tapesh, i cili kritikon shoqërinë tradicionale iraniane, veçanërisht për trajtimin që i bën femrës. Omid Pur Yusufi, themeluesi i grupit, i cili është i bazuar në Gjermani, thotë se grat iraniane përballen me situata të vështira, përfshirë edhe vetë familjen e tij që jeton në Gjermani për më shumë se 20 vjet.
Dar punovade khodemunam ke be hal ban ke pedar madar ma adamay tahsil kere asan
ma. Prindërit e mi janë të shkolluar, por sërish unë gjeja të ndjesi patriarkale edhe në familjen time. Pas gjithë këtyre viteve që kanë jetuar në Gjermani, imat në shpirt është ende patriarkal. Kjo u përbën problem për nënën time, ndonse kanë 50 vjet që jetojnë së bashku, thot reper iranian Omid Pur Yusuf. Nëse i hedh një sy komenteve që janë bërë për këtë këngë në YouTube, është se njerëzit e kanë mirëpritur. Por këngëtari i grupit, 27 vjeçari Shahin Axhafi, thot se pret edhe reagime negative, veçanërisht nga pjesa mashkullore e shoqërisë iraniane. Ai e pranon se edhe titulli Ne nuk jemi burra shumë provokativ, pasi fuqia që ndron tek burrat në shoqërinë tradicionale të Iranit. Axhafi, i cili është dhe poet, ka qenë pjesë e asaj që quhet muzika underground e Teheranit, por e ka ndier shtypjen e autoriteteve derisa vendosi të jetojë në Gjermani 3 vjet më parë. Grupi i rapit shpreson të mbajë një koncert në Iran në vitin 2012. Pur Yusufi mbetet optimist për koncertin, me gjithë pasigurit që e shoqërojnë.
Tasavvur az dunestan muhimtare.
Imaginata është më rëndësishme, nëse besojmë në diçka duhet ta arrim atë, thot Pur Yusufi. Kënga Ne nuk jemi burra ishte pjesë e fushatës së grupeve të drejtave të grave për të mbledhur 1 milion firma në mbështetje të ligjeve që japin të drejta të barabarta burrave dhe grave në shoqërinë iraniane. Megjithë pengesat nga regjimi i Teheranit, aktivistët të drejtave të grave e bën këngën pjesë të fushatës. Dhe ashtu siç titullohet edhe albumi i parë i emrit të grupit të rapit, besojnë se pavarësisht vështirësive ata janë Irani.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju sillim edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Spanja do vazhdoj të kontribuojë me trupa në Kosovë, mos njëa e pavarësisë nuk është pengesë, tha shefi i diplomatisë spanjolle. Kondoliza Rajs zotohet për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Vladimir Putini emërohet kryeministër i Rusisë pas miratimit në parlament. Kërcënimi për luftë mes Rusisë dhe Gjeorgjisë është shumë i madh, tha Saakashvili. Izraeli feston 60 vjetorin e krimit, palestinezët kujtojnë për vjetorin asaj që e quajnë katastrofë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund t'i informoni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirëdëgjofshim.